habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiid arbaca sagaalka bisha maarch sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idila socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda iyo aan caawa idinku hayo waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee doorashooyinka maamulka hirshabeelle ka socda.
madaxweynuhu iyadoo muxuuha iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo ad adag yay qaateen. shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan oo kale maqashaan.
aniga niyadeeda waxaan always jeclaa inaan dadka la shaqeeyo oo dadka wax la qabto, marka waxay noqotay in aan haddana aan idhaahdo alleele maadaama aad social work oo kale aad shaqaahayso waxaa kugu wanaagsanaa lahayd inaad midaa haddana iskuol ku noqotid. marka haddana iskuol baan ku noqday, waxaan soo qaatay master degree oo social work ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin ahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa maanta arbaca waxa uu sheegay in maraykanku uu qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhana moscow, taasi oo uu ku sifeeyey cunuqabateennada dalkaasi lagu saaray duulaankii ay ku qaadeen waddanka ukrain darteed. dhaqaalaha ruushka ayaa wajahaya xasaradii ugu darnayd tan iyo burburkii midowda suufiyeed ee 1919-kii kadib markii reer galbeedka ay cunuqabateen curyaamisay dhaqaalaha dalkaasi ay saareen dhammaan hannaanka maaliyadeed ee waddanka ruushka sabab la xiriira duulaankaasi ukrain. afhayeenka kremlinka dmitri beskof ayaa cunuqabateennada reer galbeedka ku micneeyey cadowtooyo waalli ah oo qastay suuqyada caalamka, waxaana uu ka digay in ruushka uu qaadi doono tallaabo kale oo ay ka fekerayaan waxay noqon doonto mar wax laga weydiiyey mamnuucitaanka madaxweynaha maraykanka jo biden uu mamnuucay in waddankiisa loo soo dhoofiyo shidaalka laga keeno waddanka ruushka. ayuu beskof waxa uu sheegay in ruushku uu weligiisa ahaasiin ahaan doono qeybiye tamar oo laysku hallayn karayo dunida. moscow si dhab ah ayay uga fakeri doontaa, buu yidhi jawaabta ay bixinayso. xaaladan waxay u baahan tahay taxliilin qoto dheer go-aanadaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka jo biden ku aadan. dhinaca kale, dowladda ruushka ayaa maanta sheegtay in wadahadallo ay la yeesheen mas-uuliyiinta kiyev ee lagu xalinayo colaadda ukrain ay hadda yihiin kuwo sii socda, islamar ahaantaasina waxoogaa horumar laga gaaray. waxaana mas-uuliyiintu ay hoosta ka xariiqeen in ciidamada moscow aysan qorshahoodu ahayn inay ridaan dowladda ukrain. wax horumar ah ayaa la sameeyey, ayay tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ruushka maria zakharova oo shir jaraa'id qabatay iyadoo markaasi tixraacaysay saddex wareeg oo wadahadal oo ay la yeesheen kiyev. waxay intaasi ku dartay in militariga ruushka aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. dhinaca kale, midooda yurub ayaa waxa ay isku raaceen in liiska cunuqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadda shidaalka ruushka ee oligarkska iyo adkeynta xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga lana bartilmaameysado waaxyaha badda ee waddankaasi ruushka, arrintaas oo ku aadan dagaalka moscow uu ku qaaday waddankaasi ukrain ay dariska yihiin. midooda yurub ayaa sidoo kale isku raacay in saddex bangi oo waddanka belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka bangiyada caalamiga ee swiftiga sabab la xiriira taageerada minska ay u muujisay moscow duulaankeeda ukrain. madaxweynaha israa'iil ayaa maanta booqday magaalada ankara ee dalka turkiga oo xarun u ah waddankaasi, isagoo kulamo la qaadanaya hogaamiyaha waddankaasi rajab tayyib erdogan. taasoo noqonaysa booqashadii ugu horeysay ee madax Israa'iil oo uu ku tago waddankaasi tan iyo sanadkii 2007. Labada dhinac ayaa waxay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirkooda go'ay. Booqashada madaxweyne Isaac Herzog oo caasimadda Turkiga ee Ankara ku tagay iyo sidoo kale magaalada Istanbul la qorsheeyo inuu tagi doono ayaa waxa ay timid 7 ka hor inta uusan Ruushku ku duulin waddanka Ukraine. Booqashadaasi qorsheheedana waxa uu ahaa mid soo jiray ka hor duulaankaasi Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine, laakiin colaadda ayaa laga yaabaa inay soo qaado. Wadahadallada labada dhinac yeelanayaan in ay sidoo kale ka arrisadaan xayisadda waddankaasi kaaloosan ee Ruushka iyo Ukraine. Israa'iil iyo Turkiga ayaa door dheer xadina waxa ay ka ciyaarayeen maalmihii ugu dambeeyay arrintaasi, waxaana laga yaabaa in dhinacyadu ay arrimahani si qoto dheer uga hadlaan, balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa in wadahadallada ay u badnaan doonaan kadib in ka badan 10 sano oo khilaaf diblomaasiyadeed oo ka dhex aloosana labada dowladood ee midna Yuhuud tahay midna dalka Turkiga oo waddan muslima oo si weyn ugu dooda qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaa laga yaabaa wax kasta oo laga wada arrinsaday in aan lagu heshiin hase yeeshee horumar toosa la gaari karayo, ayuu yiri Herzog ka hor inta uusan u dhoofin Turkiga. Warkii dunida waa nagaynta. Warkaasi aad kaligeysanaysan waa VOA dhegeystayaal, inuu gudagalno qodobada kale caawa iyo dunida aan idinku hayo. Ciisad siyaasadeed ayaa maalmihii dhowaa ka taagnayd magaalada Beledweyne, taasoo markaasi salka ku haysay arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee doorashadoodu ay taalo magaalada Beledweyne, sida loo marayo iyo qaabka loo maareynayo intuba. Madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe uu muujiyey niyad wanaag ah in uu doorashada si furan loogu tartamo oo aan kuraas loo xirin musharixin gaar ah. Farseen Axmed Imaan ayaa weydiisay ugu horeyn sida uu arko hannaanka doorasho ee magaalada Beledweyne ka socda, waxaana uu Maxamed Cabdiwaare ku warceliyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wallaahi Falastiin sida aad ka warqabtaan doorashada Beledweyne hadda dhib xoognaha ka taagan, waana isku dhacyana waa ka dhaceen arrimaha isla xiriira. Ujeeddaduna wax kale maaha lagu dagaalamayo, waa in doorashadu ay ku socoto hannaan wanaagsan oo ugu yaraan dadka, inkastoo guud ahaan sida laga wada warqabo doorashooyinku ayba sanadkan iska dhibaato qabeen, laakiin haddana iyadoo ay saas tahay bal in si mataqaana cadaalada lagu tartamo mowqif ah iyo mowqif ah maya dadka loo xiro oo dad gaar ah loo xiro. Dabcan murashixiinta tirada badanna oo runtii aad ugu tartamay ilaa 100 gaarayeen waxay u taagan yihiin oo ay u fadhiyaan inay xuquuqdooda iyo daafacaan dibkaasana maanta ka dhacay meesha.
Marka haddii madaxweynuhu uu ogol yahay in kuraasta loo tartamo oo si cadaalada loogu tartamo, maxaa hor istaagi kara oo diidi kara taas?
Madaxweynuhu iyadoo muxuu ahaa iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo adag yay qaateen, shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen tabashadoodii soo jireynka ahayd oo Hirshabeelle ay ka qabeen, yay iska liqeen muxuu ahay oo ay u dhabar adeegeen oo ay go-aansadeen in doorasho wanaag ku dhacdo. Madaxweynuhuna culays zaa'ida oo soo jireena oo ilaa intii anigu aan madaxweynaha ka ahaa dhaqan soo jiray oo ah in madaxweynaha dadka ka hooseeya lagu kiciyo oo hoosna dib looga shido, korna villa dib uga shido, madaxweynaha ciriirigaas la geliyo, isaguna taasu u dhabar adeegay oo culays runtii aad u dhib badana oon aqoon xogaala aan u leeyahay, wuxuuna go-aansaday in tartan dhaco. Marka labadii dhinac markay go-aanadaas ciriiriga ay qaateen, ayaad moodaa weli villa inay iyadoo adeegsanaysa maamulkii qayb ka mid a inay rabto inay madaxweynihiina fashiliso meeshana doorashadii carqalad geliso.
Marka waxgaradka adigu aad ka mid tahay iyo siyaasiyiinta rugcadaaga iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolka degani, ma iska waraysataan inaad arrintaasi aada dhex gashaan oo sida saxa ay wax u dhacdo?
Waxaad hadda anagu go-aansanay muxuu ahay in wixii soo jireynka ah meel la iska dhigo, in madaxweynaha niyad wanaag la tuso, in heer iyo hoob laga garab istaago in ciidamada Hirshabeelle iyo ciidamada muxuu ahaa beelaha iyo ilaa dadku ku qabaysan yahay hadda laba qarinayo inay mowqifka madaxweynaha taageeraan in muxuu ahaa in madaxweynaha kalsooni la tuso go'aanka wanaagsan oo fagaarah uga dhawaaqana xir galo taas dadka wax garadka horeeyeen oo dhan ay isku raacsan yihiin
dadka aad isleedhiin arintaas waa ka soo horjeedaan waxa kamid ahaan u qaatay madaxweynaha ku xigeenka
madaxweynaha ku xigeenka kamida asiga geed fadhu ah asiga wada runtii processkan muxuu ahaay dadku magaalada waa la xiriiri kartaan ama waa Soomaalidu waa dad runtii aad war ka mataqaana iskaga war qaba magaalada in kuraastii mataqaana kaliya xataa in qof loo xiro iyo yaa hadda ayaamankan socotay
madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa beeniyey eedeymaha ku aadan in uu doonayo in kuraasta qaar loo xiro musharaxiin gaar ah taa beddelkeeda waxa uu sheegay in uu doonayo in si cadaalada ay doorashooyinku u dhacaan isla Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed
Falastiin waa ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha fiyoed oo dhan waa idin salaamayaa arrintaas haddaan kaaga jawaabo horta mar waan kuu sheegaya marka hore aniga iyo madaxweynaha Hirshabeelle sidii laloo doortay labada 11-kii bishii 11-aad sanadkii hore 2021-ka sidii laloo doortay horta hal maalin isma khilaafin waa kuu sheegaa hal maalin aniga iyo madaxweyne guud laaway hal maalin isma khilaafin ilaahay inuu markhaati u yahay madaxweynuhu inuu markhaati u yahay dadka ka dhaxaysa waxaan sidaan loo duwayo sidaan la yeelo waa yiraahaa laakiin inta badan madaxweynaha go'aanka ugu dambeeyale aniga fikirkan u soo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa weli intaas hal sano iyo baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isma khilaafin dadka war xumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa sheega dadan anaga kuraas u xirnana ma jiro ciidan xiri doonaana ma jiraan kuraasta waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa Hirshabeelle ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteeda ugu yeernay aniga madaxweynaha soo socnaa u yeernay waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan ayagu rabaa si gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dad kaga dhexeeya horena u qaadan jiray haddana inay qaataan rabaa waayo waxaa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha kuxigeenka isku dhacsan kuraasa dad loo xira majaa kuwaas waayo waxaa sheegaa
mudan madaxweyne ku xigeen
khilaafsariin Falastiin madaxweynaha anigana isma khilaafsariin kuraas madaxweynuhu furaa oo aan u xiraana ma jirto ariga madaxweynuhuna kursi karsa isku aragti halkana
waxaa la sheegayaa in fila Soomaaliya ama madaxtooyada aad kala shaqeynaysid in dad gaara loo xiro siyaasiinta qaar sida ay kugu eedeynayaan
fiiri Falastiin waxaas waxa waaye waxareygii geel kuma tumanay ari inda weynaa laayay ayaa Shabeel yiri ma maqashid madaxtooyadaas waa la iskaga kacsan yahay dadkaas waa dad siyaasad isku haaya siyaasad nin kale ay isku hayaan inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib daha waaye madaxweynaha iyo anigana madaxtooyada saaxiib aan la nahay madaxda qaranka saaxiib aan la nahay ra-iisul wasaaraha cidda waxba laga rukuma daaray kara madaxweynaha cidda waxba laga rukuma daaray kara annagana aragtidaa inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo state-kan aan madax ka nahay madaxweynihii madaxweyne ku xigeenka nahay wax kastoo suurta geli kara waa suurta gelinaynaa aragtida inaan ku suurta gelinaynaa aragti qof kale oon anaga wadanaa ma jirto laakiin dadku siyaasiyiintaahu dee nin walba nin waa kaa rukuma daaraynaa hakaayalo ase kaa waayo taasna Soomaali caadideedna waayo
ma jirtaa in layda kala hadla siyaasiyiin gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
maya ma jirto shakhsi waa kaa rukuban daaray karaya laakiin sida hadda dadka wax u dhigayaan wax ma ahan madaxweynana lagalama hadlin raysal wasaare lagala mahadlin cid kaloo lagala hadlaysana ma jirto hadday jirtana hadda hebel lagala hadlamaba dhahaynaba
marka
aragtidayda wax ku wadna kuraastan xinayno dad gaar u xinaynaana ma jirto kuraasta hadda beledweyne ku dhimadna waaba u sheegnay musharaxiintooniyal u sheegnayna ninki madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ee ku tartamaan dhaqay laakiin dad ay weli wax boobaan raba shalana xumaa ka shaqaynaya firi waxaa la yidhi ciriircula caloosha u lahay nabadkii shalay madaxweynaha markuu imaanayay beledweyne eerboorka xabadaynahay oo hal shalay bar uu beledweyne ka imaan waayay ayaa hadda haddana beledweyne waxay u yimideen inay xumaa kale ka shaqeeyaan kamana yeelayno beledweynaagaa ka madaxa inay xumaa ka shaqeeyaan ka yeelmayno kuwii xumaanta ka shaqayn jira
ugu dambeyn ma ballan qaadaysaa adoo madaxweyne ku xigeenka ah madaxweynihiina wakiilka ah in doorasho furan oo xalaala ay ka dhacayso beledweyne
waaba sheegnaba falastiin waa u sheegnaba waaba u sheegnaba musharaxiintaaban u yeerna hoos loo mare musharaxiinta beledweyne joogtaaban u yeernaan dhahnay waa tartamaysiin nik cid kasta kursiga ay wiiliya gabadh ee musharax u tahay ha u tartantaaban dhahnaba waaba sheegnaba taas hoos loo mare waana ballan qaadaynaa walaana ballan qaadaynama sheegnin
yuusuf axmed xagar dabageed madaxweyne ku-xigeenka heer shabeelle ayuu kaasi ah wuxuuna u warramayey falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a markana magaalada baydhabo magaaladaasi maanta waxaa ka dhacay doorashada kuraas kale oo ka mid a aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya kuraasta la doortay maanta waxay ka dhigaysaa tirada xubnaha baarlamaanka ilaa hadda la doortay 200 xildhibaan iyadoo 6 maalmood un ay ka harsan tahay waqtigii loo qabtay in doorashada lagu soo gebagabeeyo gaar ahaan xubnaha baarlamaanka 15 bishan maarch aynu ku guda jirno wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinkani waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
doorashada 6 ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay 2 ka mid a xildhibaanada la doortay waxay ka mid ahaayeen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna kala ahaayeen wasiirka qorshaynta iyo wasiirka awqaafta iyo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuraasta maanta la doortay waxaa ka mid a kursiga tirsigiisu uu yahay hob 201 oo shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu doonayay inuu u tartamo balse uu sheegay in maamulka koonfur galbeed uu u diiday inuu ka qayb galo tartanka kursiga koowaad ee lagu tartamo wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob 99 waxaana ku guulaystay axmed madoobe nuunow oo ahaa wasiirka qorshaynta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu helay 75 cod halka musharaxii la tartamayey cabdinaasir ibraahin aadan uu helay 25 cod luul ibraahin cumar ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 168 iyadoona heshay codad gaaraya 86 cod halka musharaxadii la tartamaysay nasteexa axmed nuur ay heshay 15 cod saalax shariif siid cali ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 201 xubinnimada golaha shacabka isagoona helay codad gaaraya 90 cod halka musharaxii la tartamayay ismaaciil shariif cali uu helay 10 cod waxaana hallaabay hal cod cabdiqaadir cumar macalin daada ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 186 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharaxii la tartamayay cabdiqaadir aadan cali uu helay 25 cod waxaa hallaabay hal cod maxamed sheekh cabdulaahi ciirow ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 77 wuxuuna helay 83 cod halka musharaxii la tartamayay cabdinaasir cali xasan uu helay 13 cod waxaana hallaabay hal cod cabdisalaan cali cabdi ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 107 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharaxii la tartamayay cabdi maxamuud maxamed uu helay 23 cod agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khayre cali isaaq oo aan kula kulmay howlka doorashada oo ay ka dhacaysay ayaan kala sheekaystay sida ay doorashada u socoto.
Runtii atooshow, markaa fiirisay doorashada ka socoto guud ahaan dalka, gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, waxay ku socotaa si habsami leh. Dabcan waxaa la doortay 62 mudane oo ka tirsan golaha shacabka. maanta ayaa la soo gabagabeyn doonaa taas waxay ka dhigantahay in la dooran doono oo koonfur galbeed ay deegaan doorashada ay ka soo baxeen 62 mudane waxaana harsanaan doona haddii alla idmo 7 mudane oo dhowaan la shaacin doono sidaan filayno haddii ilaahay yiraahdo taasi waxay ka dhigantahay in doorashada ay dhowaan soo gabagaban doonto gaar ahaan maxaa la dhahaa deegaan doorashada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan dalka golaha wadatashiga qaran waxay ku baaqeen in doorashada ay soo dhammaan doonto ama soo gabagabeyn doono 15 Maarso 2022. Waxaan rajeynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya inay noqoto dowlad goboleedka ugu horreeyey oo dhameeyey doorashada golaha shacabka. Saasaan rajeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir ayaan ka wareystay sida ay doorashada u socoto iyo cabashooyinka ku aadan qaar ka mid a musharaxiinta oo ku doodaya in loo diiday inay u tartamaan kuraastooda.
Maanta taariikhdu tahay 9 March 2020. Waxaa noo badlanaa 6 kursi oo ka mid ah kuraastii noo dhineyd 261 9 7 7 7 8 hoob nambaradaasaan maanta noo badlanaa si sharaf leh noogu dhammaadeen dhammaantood waa la doortay. Kullina waxaa kusoo baxay dad wajiyo cusub oo dhalinyaro ah. Sidii loogu talagalay doorashada ay u socotay ay ku dhammaatay wax dhibaatay kama dhicin, si fiicanay noogu dhammaatay.
Guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa tahay mid soo gaartay cabashooyinka dadka qaarkood ay qabaan oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku doodaya in loo diido inuu u tartamo xilka xildhibaannimo.
Cabashada horta waxay leedahay habraac ay leedahay, meel loo maray leedahay. Annaga maaragtay waa lanaga caban karaa, dad ibni aadan oo shaqahayaan nahay, laakiinse inta awoodeena la-egtay mandatekeena uu leegyahay annaga ayaa nooga dacwo karaa, wixii nooga baxsan nooga dacwo karo, sida in maaragtay dowlad amni sida aan idaacadaha ka maqlay airbora lagu celiya la yiri guddiga xooggiisa iyo awooddiisa iyo mandatekiisa ma gaarsiisna ilaa airbor uu dadka celiyo ama uu ka xanibo ama uu ka joojiyo. Annaga xafiis aan leenahay magaalada Baydhabo, xafiis ku leenahay Brown, markaan doorasho qabanayn meesha xafiis ku lahayn ma gaarsiisna in aan airbor dadka celino ama aan jeclaano ama aan necbaano, laakiinse wixii habraaca ku qoran oo nooga dacwoon kara haddaan meel looga dhacna habraaca haddii aan shahaado u diidnay maaragtay musharax ama musharax shahaado aan siinay haddii aan dib ogala noqonay, intaasaa cabashada ay kusanlaysnaan kartaa. Wixii intaas nooga cabadana waan maaragtay ka garbaxaynaa, waan ka jawaabayna. Wixii intaas ka baxsan jawaabteeda annaga maliyin.
Doorashada koonfur galbeed ka socota ayaa maraysa heer gabagaba ah, waxaana dhowaan la shaacinayaa 7 kursi, kuwaasi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal. Warbixin uu soo saaray guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in afgembigii militariga ka dhacay dalka Suudaan bishii Oktoobar ee sanadkii ayna ka soo gudbnay uu dhaawac xoogan u geystay dimuqraadiyaddii curdanka ahayd ee waddankaasi, ayna adag tahay in dariiqa dimuqraadiyadda laga noqdo. Liisa Shlein ayaa warbixin arrintan la xiriirta ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michel Bachelet ayaa warbixinteeda ku sheegtay inay aad uga xun tahay inaan horumar dimuqraadi ah la samaynin tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan Axmed Albashiir bishii Abriil sanadkii 2019. waxay sheegtay in afgembiga militari ee Oktoobar uu mar kale Suudaan geliyey qalalaase qoto dheer. Tan iyo markaas ayay tiri xadgudubyo badan oo xuquuqul insaanka ah ayaa dhacay iyada oo aan la ciqaabin ciddii geysatay. waxay xustay in kumanaan dibadbaxayaal ah ay isugu soo baxeen waddooyinka Suudaan si ay u dalbadaan xuquuqdooda.
At the same time, the repeated use of excessive force by security forces persists. Live ammunition and offensive weapons such as machine guns and shotguns have been used.
Isla markaana ciidamada ammaanka si isdaba joog ah ayay u sii wadaan isticmaalka awoodda xaddaabka ah. Rasaas nool iyo hubka daran dooriga u dhaca ayaa si toosa loogu adeegsanayaa dibadbaxayaasha, waxaana sunta dadka ka ilmaysiisa lagu ganay madaxooda iyo jirkooda, taasoo ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah.
in clear breach of international law.
Warbixintu waxay diiwaan gelisay xadgudubyo badan oo ay geysteen ciidamada amaanku sida weerarada isbitaalada, xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka. Waxay qeexaysaa ciqaab aan sabab lahayn oo lala beegsanayo qaabanqaabiyayaasha mudaharaadyada iyo waliba mudaharaadayaasha, iyadoo oo sheegtay in caruurtii ka qayb gashay mudaharaadyada la dilay ama la dhaawacay amaba la xiray. Bashalet waxa ay muujisay sida ay uga xun tahay eedeymaha sheegaya in ay dhaceen falal kufsi iyo noocyo kale oo xadgudub ah oo ka dhan ah haweenka iyo ragga. Xadhigga saxafiyiinta iyo difaacayaasha xuquuqda insaanka ayaa sii kordhiyay, taasoo khatar weyn ku ah sida ay sheegtay xuquuqda hadalka iyo is-imaatinka nabadda.
The political crisis in Sudan has caused extremely worrying setbacks in human rights. It is urgent that the Sudanese authorities take credible steps.
Dhibaatada siyaasadeed ee Sudan waxay sababtay dib u dhac aad u walaacle oo ku yimid xuquuqda aadanaha. Waxaa muhiim ah in mas'uuliyiinta Sudan ay qaadaan tallaabooyin lagu kalsoonaan karo oo dib loogu soo celinayo maamulkii rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa iyo ku dhaqanka sharciga, iyo in la helo waliba wada loo maro cadaalad, sinaan, sharaf iyo nabad ay ku noolaadaan dadka reer Sudan.
And to a path towards justice, equality, dignity and peace for the Sudanese people.
Kusimaha wasiirka cadaaladda ee Sudan, Maxamed Saciid Al-Xilu, ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay in ay ilaaliso heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ah ee xuquuqda insaanka la xidhiidha ee ansixisay Sudan, iyo in dalkiisa ay ka go'an tahay in uu sii wado u gudbidda hannaan dimuqraadi ah. Waxa uu sheegay in dowladdu ay bilowday baaritaanka eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadamaha. Waxaan kale oo sheegay in dhammaan maxaabiistii siyaasadeed la sii daayay marka laga reebo kuwa sugaya maxkamadda inay xukunto.
Warbixintii wariyaha v o a Liza Shalayn soo dirtay waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a Washington idinkaga imaaneysa. Gurro waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse aan idin dulmaro qodobadii warka ugu waaweynaa ee caalamka. aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo waddanka Ruushka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Mareykanku uu qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhana Moscow, taas oo uu ku sifeeyey cunuqabateennada dalkaasi lagu saaray duulaankii uu ku qaaday dalka Ukraine darteed. dhaqaalaha Ruushka ayaa wajahaya xasaradii ugu darnayd tan iyo burburkii midowga Soviyeed ee 1991-kii, kadib markii reer galbeedka ay cunuqabateen curyaamisay dhaqaalaha dalkaasi saareen dhammaan hannaanka maaliyadeed ee Ruushka sababo la xiriira duulaankaasi Ukraine. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa cunuqabateennada reer galbeedka ku micniyey cadowtooyo waaliya oo qastay suuqyada caalamka, waxaana uu ka digay in Ruushku uu ku qasbanaan doono in uu ka fekero arrintaasi inuu si dhabba uga jawaabo. mar wax laga weydiiyey mamnuucidda uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku soo rogay soo dhoofinta shidaalka iyo gaaska Ruushka, Peskov waxa uu sheegay in Ruushku weligiisa xaasiyan ahaan doono qaybiyo tamar oo laysku hallayn karayo. madaxweynaha Israa'iil ayaa Arbacada maanta ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu ula kulmo hogaamiyaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, taas oo noqonaysa booqashadii ugu horreysay oo madax Israa'iili ah oo halkaasi ku gaara tan iyo 2007-dii, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. booqashada madaxweyne Isaac Herzog oo caasimadda Turkiga ee Ankara iyo sidoo kale magaalada Istanbul uu booqan doono ayaa la qorsheeyey 7 ka hor inta uusan duulaankii Ruushka ee Ukraine dhicin. warkii dunida waa nagayntaa. markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta haweenka ee qoyska oo aad xiliyadan kale dhegeystaan. caashe Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti iigu tahay deeqa Cabdi Dhalac oo ah duqa magaalada South Borland ee gobolka Maine. ee dalka Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas oo ay ku nool yihiin bulshooyin kala duwan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo caalamka ah isla markaana lagaga hadlo lix iyo lixda luuqadood. Deeqa waa gabar Soomaali ah oo dalka Mareykanka timid sanadkii 1992, waana gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duqa magaalo ee dalkan Mareykanka. Deeqa ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxa ay uga sheekeynaysaa safarka ay u soo gashay inay xilkan qabato, waxa uu uga dhigan yahay iyo aragtideeda ku aadan dumarka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale fariinta ay u hayso munaasabadda 8da Maarso, maalinta haweenka adduunka. Daqa ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska, bal marka hore iskaaya bar.
Caashood maasanta walaal sida fiican adigu soo dhaweysay VOA. Markaan kow imid cariga Mareykanka waxaan degay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, halkaasoo aan ku guursaday, caruurna aan ku dhalay. Waxaan ku dhalay 3 caruura, ilmahayga wiilka ugu weyn waa 28 jir, wiilka ku xiga waa 22 jir, gabadha reerka ugu yarna waa 22. Waxaan usoo guuray markaa anigoo hiigsanaya waxbarasho inaan sii korarsado, Maine baa waxaan usoo guurnay 2005, halkaasoo aan maaragtay la shaqeeyay Catholic Charities of Maine. Catholic Charities waxa weeye hay-adahan keena dadka qaxootiga gobolada kala duwan ee Mareykanka. Markaa kadib waxaan la shaqeeyay magaalada City of Portland, magaalada Portland program ay social services ay lahaayeen oo dadka maartay dadweynaha lagu caawiyo. Iyagana waxaan qaatay shahaadada masterka development policy and practice, wax loo yaqaano, waxaan ka qaatay University of New Hampshire oo ku taala gobolka New Hampshire. Kale aniga niyadeeda waxaan always jeclaa inaan dadka la shaqeeyo oo dadka wax la qabto. Markaa waxay noqotay in aan haddana ay nidaado alleele, maadaama aad social work oo kale aad shaqeyso, waxaa kugu wanaagsanaa inaad midaa haddana iskuul ku noqotid. Markaa haddana iskuul baan ku noqday, waxaan soo qaatay master degree oo social work ah.
Waxaad sheegtay in noloshaadi iyo hawshaada inta badan ay u badnayd in aad bulshada u adeegto, waxyaaba caqabado ka hor yimid ma jiraan?
Wallaahi markii hore maalintii dadkan caawinayay wax caqabado oo iga hor yimid maan arag, laakiin markii aan u cararay inaan noqdo maaragtay dowlad hoose inaan u cararo kursi, markaas waxaan arkay maaragtay dad fara badan oo ku oranaya Muslim baa tahay, Sharia law baad meeshan keenaysaa, naagtan iyo maaragtay noqonin annaga nama matasho adigu dad iyo fara badan oo sidaas. Laakiin markaad dadka ku dhex jirtid aad caadiga tahay, aad maaragtay aad wax dadweynaha u adeegayso, badanaa maanaan arki jirin maaragtay wax dhibaato ah. Laakiin waxaan badanaa arkay markii aan maaragtay go-aansaday inaan u cararo kursi.
Maxaad u go-aansatay inaad kursigaa u cararto? Waxaa kugu dhiirageliyay adigoo gabar Soomaali ah dalkii ka soo cararay oo dalkii soo galootay ku ah, inkastoo waddankan qof kasta uu mar yimid, haddana adigoo hooyo ah caruur korsanaya wax bartay, maxaa isleedahay waxyaabaha ku riixayay ee kugu dhiirageliyay inaad kursigan raadiso ama xilkan way ahaayeen?
Maadaama aad magaaladii degan tahay, maadaama aad state-kii degan tahay, waxaa la yidhi meel ka muuqo ama ka maqno, waxaanu aragnay maaragtay policies ama sharciyo badan oo la dejinayo oo aan u shaqeynaynin dadka madow ama dadka soo degkalootiga ama qaxootiga ah, aan u shaqeynayna oo laakiin u shaqeynaya dadka cadaanka dalka degan. Marka dadka cadaankana waxay ku wanaagsan yihiin haddii aad tustid maaragtay tusaalayaal dadka meesha wada degan inay equal laga dhigo ama maaragtay dadkii la isu wada miisaamo, way ku dhegeysanayaan. Markaa hal nin oo afrikaana noo ahaa school board noo fadhiya dhinaca iskuulka, markaa ninkaas oo aada u noogu dagaalamay, wiilku wuxuu ka yimid Ghana, waana muslim, aad buu ugu dagaalamay ciyaalkeena maaragtay jooga iskuulaadka iyo sida maaragtay aan loo caawinin. Haddaad eegtid Mareykan caruurta madow oo dhan ama African American ha noqdaan ama immigrant ha noqdaan, waxaad moodaa inay aada uga hooseyso waxbarashadooda marka la isu eego ciyaalka cadaanka. Marka aada buu uga dagaalamay, mar walba isagaa noo sheekeeya oo noo sheego irada dhibaatadaasa meesha ka jirta, halkana wax ka maqan yihiin, warkaalay oo soo gala codkiina dhiibta, ka hadla marka maaragtay policies ama sharciyo la dejinayo. Marka mar walba waan tegi jiray oo mar walba aniguna maaragtay aada baan ula xiriiri jiray isaga. waxaan kaas ku soo sheekay dhaafay 2016 baa waxa markuu Trump uu arareeyay inuu noqdo madaxweyne uu yimid Portland uu yimid wana ka hadlay Soomaaliduna aad u dhaleeceeyay oo yiri dadkani waa dad xun oo maaragtay wada terrorista iska ilaaliya marka taasina waxay nagu qasabtay inaannu maaragtay soo baxno oo ka mudaharaadno wuxuu sheegay oo maaragtay mudaharaad weyn baan ka dhignay dadkii ka hadlay baan ku jiray kamid ah dadkii ka hadlay mudaharaadkaas marka adigu waxaanu bilaawnay inaan dadkii guwaabino oo guwaab kicino marka way arkeen shaqadaannu qabanayna inay maaragtay shaqo culus tahay aanu dad shaqaysanayna aanahay dad dadkooda jecelnahay dad dadkooda wax tarayna aanahay marka iyagaaba naga badnaabo oo noo soo baxay
way yahay deeqa waxaad iga warantaa dhinaca kale hadda lagu doortay ku dhawaad 3 bilood baad hadda xilkaas tan iyo markii lagu doortay aad joogtaa maxay kaaga dhigantahay in xilka noocaana aad u qabato gobolka aad ku nooshahay
waxa weeye horta 2018 baan u cararay inaan noqdo xildhibaan dawladda hoose ninkii iga soo horjeeday wuxuu ahaa nin 4 qarni deganaa Jaabiis awogis labaad ay deganaayeen magaaladan aan maaragtay anigu soo galootiga ku ahay marka waxaa ii suurtagelisay inaan nambarkayga ama maaragtay aan ka badiyo dadkii ii footay aniga ay ka badnaayeen isaga laba laab sababta waxaa keenay dadkan faraha badan ee 10 sano aan deganaa magaalada aan relationship la yeeshay xiriir la yeeshay ee arkay cidaanahay yaqaanaa waxaan galo yaqaanaa waxaan qaban karo volunteer badan baan sameeyay boorad badan baan u fariistay marka dadku way yaqaanaan marka intaasoo dhan oo qof aan bartay baa ii soo baxay oo ii soo gurmaday mid ii noqdo maaragtay social media iga ii sameeya mid maaragtay campaign manager cheri noqdo marka adigu waxba hadal kugu daadinay waanu ka badinay laba laab baan kaga qaadnay maxaa la yiraahdaa nambarkii dadka noo footay aniga ii footay taas waxay 3 sano ugu horeysay markay ii dhamaatay haddana mar labaad baa la soo doortay this is waxa weey mar labaad la soo dooranayo weey marka South Portland sida ay u shaqeyso waa magaalo yar ilaa 22,000 oo qof baa degan marka charterka ama maaragtay constitutionka uu ay leedahay magaaladani ma aha mid meyerku uu maaragtay dadku soo dooranayaan so marka waxaa la sameeyaa every year sanad walba city councilorska ama dowladda hoose ee xildhibaanada ayaa soo doorta dhexdooda qof u noqda meyer ama duqa magaalada South Portland marka lida qof oo cadaan ah waa aniga ay soo doortay anigaanu ku rabnaa inaad noo doorato 3 qof oo kalaa u carari kara sometimes 4 qof baa xeeranayn anaan rabay inaan noqdo mayor marka lixdoodii oo dhan aniga ay daba istaageen oo yiraahdeen maadaama aad laba jeer ugu soo doorto adigaanu ku dooranaynaa this time haddii aad naga aqbalaysid
waa gartay imise qof oo kalaa markaa rabtay kursigaasi oo sidaad oo kale rabay
so waxaan sameeyay that's a good question waa su'aal aad u wanaagsan waxaan sameeyay sanadkii ugu horeeyay nin baa noo ahaa mayor marka laba qof oo kala la carareysay marka so marka isagu wuxuu sameeyay waqti dambe ayuu dadka la hadlay marka the only reason kaan u siinay inuu mayor noo noqdo waxay ahayd experience uu leeyahay iyo maaragtay inuu ku xidhan yahay kaliya maaha dadka cadaanka ee dad fara badan oo qaxootiya una la shaqeeya uu looyar yahay so taasaan isaga ku siinay marka anigu taanoo ka fikiraya ba intaanan la gaarin in qof kale uu maaratay yiraahdo aniga rabay inaan u cararo 4 bilood ka hor baan la wada hadlay councilor isku dhanaaydi anaa rabay inaan u cararo sanadkan hala yiraahda duqa magaalada ama mayornimo maxaa su'aalaha ay qabtaa maxaa isleedahay aan ku qaban karaa arrintan ama aan maamulkan inaan noqon karaa xilkan inaan kasoo bixi karo iyo inaan kasoo bixi karin maxaad u malaynaysaa marka 4-5 bilood ka hor baaban si sheegtay mid walba la hadlay markaas mid walba wuxuu yiri may adigaan ku support gareynay adaan ku support gareynay marka codadkoodii dhan baan ka soo qaatay laakiin hadaan sugi lahaa last minute waxa laga yaabaa laba qof ama 3 qof oo kale inay oran lahaayeen anaga raba marka gabadha la hadlay iyadana ku jirtay 6 qof ku jirtay waxay tiri oo aniga laftigayga wax aran is lahaa aad u arasid hadda ogow iyadoo laba sano korna mayor weyno ahayd hadana marqabaad bay rabtay ardana inay sameyso markaas waxaa yiri no this time I want to do it
marka waxa marka aniga tiri marka sida aan gartay cid kula tartantay ma jirto kursigii waa lagu gartay waa lagu sharfay
haadiya aniga kasoo qaatay run ahaantii aniga la hadlay aniga si
aad ma ogartay hadiyad qofnaafku kuma gelinaysaa inoo marka waxaan rabaa dareenka ay ku gelisay marka inaad aad macnaha xilka noocaana in lagu aamino dareen noocay bay ku gelisay
waxa igu dhaliyay inaan sameeyo toogu weyn waxay ahayd caruurteena maaragtay dhalinyarada madawga ah soomaalida ah muslimka gabdhaha especially muslimka ah inay arkaan in maaragtay maamadan action kale ee u dhalan dalka immigrantka ah haday qabatay arintan idinkuna waad qaban kartaan dadkan maaragtay cadaanka ah waxaa laga yaabaa dadkan u fadhiya school boardka ama city councilka inaanay xataa wax waxbarashoa qaarkood aynan lahayn laakiin way u bareerayaan because waxa u ogolaanaysa maaragtay maraykannimadooda ama inay dalkan ku dhasheen ama awowiyaashood ku dhasheen
iyo rabitaanka
marka anigu waxaan isiri caruurtana noo eg inay maaragtay ku haybad qaadaan oo yidhaahdaan hadday maamadani samaysay aniguna waan samayn karaa
marka waxaad markii hore carabka ku dhufatay in iskuullado kale waxyaabaha markii hore kusoo jiitay ahayd iyo in loo helo dad ku jira guddiga iskuullada oo qaabkii waxbarashada qaab soomaalidii iyo dadka kalar kale u shaqeynaya inay ahaato hadda iskuulaadkii iyo meel kasii sarreysaa tagtay maxaad isleedahay marka kursigan aad ku fadhido ama xilkan lagu dhiibay waad ugaga faa'iideyn kartaa waxyaabihii madaxaaga ku taagnaa iyo kuwii aad sida cad u aragtay practicalkaad u aragtay ee gobolkaaga ama magaaladaada ka jiray
markaad meyer tahay waxaad tahay wejigii magaalada marka qof waliba uu koranaya noo kaalay noola hadal ardadan noola hadal maaragtay organizationkayga nooga soo qayb gal wax walba oo maaragtay dadku ay kusii arki karaan ba waa lagu soo dooray waa lagu soo weydiisanayaa inaad samayso mar walba waxaan ka hadlaa dhinaca guwaabada dhalinyarada inaan guwaabiyo yidhaahdo ka qayb gala maaragtay doorashooyinka ka qayb gala maxaa la yidhaahdaa inaad ka hadashaan iskuulaadkiina sababta oo ah dee tagski iyo canshuurtiiba waan bixinaynaa everyday shaqooyinkeedii baana laga goosanayaa canshuurihii soo maaha marka caruurteeni maxaa la barayaa weeye maxaad baraysaan xaggee bay waxbarashadooda taagan tahay si gooniya ma u wax u bartaan maadaama ay yihiin ciyaal ka yimid dalal kale ama aan ku dhalanin magaaladan sababtoo waxaan haysanaa halkan ilaa iyo lix iyo lixdan language baa lagaga hadlaa magaalada Portland ciyaal ka yimid Congo, Burundi, Rwanda, Afghanistan, Iraq, Syria, we have maaragtay dad ciyaal aada u fara badan marka programyo waa in loo sameeyo ayaan walbaanu ku doodaa programyo u sameeya ay languageka ku bataan programyo maaragtay ay u fududeeya sidii maaragtay transportation ama gaadiid loogu heli lahaa marka loo sameynaya maaragtay tutoring marka way ku fududaanaysaa dadkii o dhan baa taqaanaad mayarkii baa tahay magaalada marka waa lagu dhegeysanayaa waa lagu maqlayaa shaqadana isla markiiba waa la qabanayaa
waxaa lagu jiraa toddobaadkii 8 maarso maalintii haween weynaha adduunka maxay maalintaasi maantadan kaaga dhigan tahay 3 bilood adigoo mayarkii gobolka South Portland ah
wallaahi waa wax aad iyo aad loogu faano dumarka haddii aad eegto meel walba ee adduunka joogaan iyagaa lafdhabartii reerka ah iyagaa lafdhabartii ah magaalada ay degayn iyagaa lafdhabartii ah maanta gobolkay degayn waxaynan dumar qabanina maba hagaagaanba sidaan anugu aaminsanahay run ahaantii marka waxa weeye wax aad loogu farxo ama aad loogu maaragtay ahan weyn yahay dumarka soomaalida especially inaan idhaahdo amaan guubaabiyo wixii aad qaban kartaan maaragtay ah hadday noqoto inaad u carataan gobolkiina hadday soomaaliya joogaan hadday joogaan dalka banaankiisa iyo gudihiisaba inay maaragtay noqdaan kuwii maaragtay dalkooda iyo dadkoodaba u shaqeeya taad igagama jiro mugdiga igama jira aniga run ahaantii gabar soomaaliyeeda maanta joogta ama maraykan ama soomaaliya inay tahay lafdhabar reerkeeda ama dalkeeda u ah marka waxaan idin leeyahay baan odhan lahaa gabdheena soomaaliyeed maasha allah meel wanaagsan baad nooga soo baxdeen kulligiin haddaynu nahay soomaali dhaqada ha joojinina wada shaqada hawsha aad haysaan haddii ay noqoto inaad dalka u shaqaysaan wada haddii ay noqoto dalka dabadiisa taasna taana hore usii wada idin leeyahay
barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waa naga intaas waxaa toddobaadkan barnaamijka marti igu ahayd deeqa cabdidhalac oo ah duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaasi intaan mar kale kulmayno waa Aashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa dhigaysiyaal barnaamijka haweenka ee qoyska halkaasi aynu kaga gudubno. Markan waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
meelo badan oo ka mida geyiga soomaaliya waxaa ku dhuftay waqtigan abaaro ba'an oo waxyeello u geystay dad iyo duunyada. haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka soomaalida? yayse mas-uuliyadii ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed, iyo doctor faarax cabdikariin xirsi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya baasto.
haddii aan ku horumaro, waxaa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii iyo matalaadii shacbiga soomaaliyeedba iyada ayuu saaran yahay. waxna waa wax shacbigu uu qaban karo, waxna waa waxaan shacbigu qaban karin. shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dowladda lagu taageerayo, ayidaadeeda, garab istaagga, la shaqaynta, waxaasoo dhammi shacbigaa laga rabaa. laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin. wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ayaa dalku u leeyahay wasaarado fara badan oo shaqadaasi qaban, shaqooyin sidaasoo kale qabta aan abaaro ahayn, sida fatahaad oo kaleeto, barnaamijka nabadguurka aho ciiddu ay dhulkii dhirta lahaa bacaadku uu fuulayo, sida shaambood oo kaleeto. ilaalintaasi waxaa iska leh dowladda federaalka ah. waxaa kaloo jira dhirtaasi oo maanta la jaray oo iyaduna abaaraha iyo roob la-aanta meeliba meesha ay ka dhir yar tahay waa ka roob yar tahay, waa ka saxaray noqonaysa haddii dhirta la jaro. waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyadooda wuxuu saaran yahay shacbi, ma saarne dowladda federaalka. dowladduna waxaan qabaa anigu inaysan xil iska saarin sidii ay ahaydna aysan u qaban, waayo abaarahani way soo laalaabteen. shacbigii soomaaliyeed wuxuu sameeyey barakac xoog leh oo gobolladii iyo degmooyinkii. idaacad kastoo dhegaysato waxaa ku jira qayladhaan ay dirayaan shacbi soomaaliyeed. shacabku marka shacab uma diraya wuxuu la hadlayaa waa dowladdii matalaadda haysatay, dadkaana u fulinaysay adeeg. masiibo ilaahay keenay weeye, horta alla in la baryaahay waa waajib, laakiin dowlad ficil baa laga rabaa, af lagama rabo, ficilna ma muuqdo.
haye doctor faarax.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan waa ku salaamay. marka labaadna mr baaso ayaan salaamaya oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya. run ahaantii haddaan taariikhda dib u raacno, soomaaliya hadda kow uma ahan in abaara ay ka dhacaan. inta la xusuusto ilaa 64 laga soo bilaabo, inta waayaha u dambeysay ilaa hadda maanta la joogo, abaaro way dhacayeen. weliba waxaa la ogaaday 10 sanaba abaar xoogan inay waddan ku dhufato. markii 64 dhacday, haddana 74 waatay dhacday oo aada loogu gurmaday. haddana xilliyada 10 sana way dhacaysay, 80-meeyadii, 90-meeyadii ilaa 2011-kii ilaa hadda 2020-ka la joogo. abaar marka waxaa fahmaysaa inay tahay masiibad dabiiciya oo wareegta ah. su-aalada guud ahaan la rabay inay cashar ka bartaan oo cashar ay ka qaataan. sida guud ahaaneedna Soomaaliya dhulkeeda waxaa loo yaqaanaa dhulka shibir saxara, dhul saxara camala, saxaratoosana ma ahan, dhulkee ma ah oo maaratay sida equatorialka oo kale ahna ma ahan. marka taasa waxay keentay dadkii inay u nuglaadaan marwalba abaaraha soo laalaabanaya, ayagoo xilliga markuu roobku da-o maaratay mooda inay sidaan xaaladdu ahaanayso, hadhowna abaartii ay ku noqoto ana qaabkadiisa oo soo laalaabtay. marka mowqica juqraafiga oo Soomaaliya ku taalo ayaa u nuglaya inay marwalba abaaro soo laalaabtaan. sida la ogsoon yahay, dowladdu marwalbana doorkeeda way ka qaadanaysay. hadda arrinta Mr. Baas sheegay oo 74 markii dowladdu ay u gurmanaysay, waxa ugu muhiimsan oo dowladdu waagaas lagu amaanay waxay ahayd inaysan abaaraha aysan qarsan. abaarta noocaas gees Afrika ku dhufatay, marka marwalba dowladdu waxay u taagan tahay tabar waa meesheeda, laakiin in la qarin ee dhibka jira. sida hadda jirtana waa u jeednaa oo ra-iisul wasaarihii inuu magacaabay guddi qaran, heer qarana oo abaarta la tacaala. waxaa kale ognahay dowladdu inay abuurtay wasaaradda gargaarka iyo bini-aadanimada oo ayana loogu talagalay arrimahan in la tacaasho. waxaan kale ogsoonahay in hadda kahor la sameeyey addii maaraynta masiibooyinka oo maca sharciga loo diyaariyey. marka marwalba dowladdu waa ku feejigan tahay masiibooyinka noocan oo kale ah. wax tabarud iyo waa jirtaan oo had dhulka la xaalufinayo waa arin yani markii loo eego bedelkeedii aan la heli karin.
Baasto, maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira?
Arintaas waxaan ku sababaynayaa laba sababood. Waa midda koowaad ee xilliga roobku u da'ayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha wabiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalka ahi ay biyahaas u cabaan. Ay waxay taasi keenaysaa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii Soomaali. Mar hadday biyihii badda ay ku socdaan, marna ay hirqinayaan oo magaalooyinkii barakicinaya, wax ka faa'iidaysiya oo la sameeyo hal tuulaan aysan jirin. Dawladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas dalkani waa dal xoolaade, xoolahaasi jiilaalka biyo la'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanay. Xoolahaasi si loo badbaadiyo, ilaan dalkani dal shidaala ma ahan, dal sancad teknoloji caalamiga gaarayna ma ahan, boqolkiiba Soomaaliya lixdan waa xoolo dhaqad, labaatanna waa reer magaal, labaatan ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato. Saasaa Soomaaliya u jeysanta. Marka boqolkiiba lixdan iyadoo dadkii Soomaaliyeed xoolo dhaqatay yihiin, waxa aan ku faanaynana xoolo ay yihiin. Mar walbaaba inay xoolihii abaar baabi'iso oo dawladdii ay safiirin iqtisaadiga ugu weyn ee dalku leeyahay inuu xoolaya iyo dalka waxa la xukumayana dad u yah labadiiba ay abaar baabi'inayso, dawladdiina aysan wax qabanayn. Masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dawladdu sababteeda leedahay waa qodob. Qodobka labaad, markii dadkii iyo xoolihiiba ay dhibaatadaasi ku dhacaysay 18 gobol ee Soomaali, marka laga reebo Soomaaliland oo hadda aan la tegi karin, inta kaleeto waxay ahayd in madaxdii gobollada ay dhex taagan yihiin oo dadka lala qaybsada dhibaatada ayada laftirkeedu waxqabad weeyo. Hal gobol oo caawa madaxi ku maqan tahay oo gurmad iyo dhaqdhaqaaq uu ka socdaana ma jirto.
Doctor Farax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Baasto, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii walaalkii Mr. Baasto arintaas waa ku khilaafsanahay. Tusaale sanaan hadda sheegnay abaarta Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya hadda kama jirto, laakiin waa abaar ka jirta geeska Afrika. Dhulka Soomaalida ama ormada Ethiopia abaar xoogan ayaa ka jirta oo waliba ka daran mid hadda dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta. Sidoo kale gobolka waqooyi bari Kenya ayaana abaar xoogan ayaa ka jirta. Marka saas daraaddeed mas'uuliyadda mushkilad caama oo geeska Afrika ku habsatay. Laakiin haddaan u soo laabano jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladdu waa taa sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay sameyso waa inay horta cadeyso oo maaragtay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiibo jirto. Dowladduna waa sameysay, waa tii ra-iisul wasaaruhu uu guddi heer qaran u saaray, marbana uu mutaabiciyo oo uu isugu yeero shir joogta asagoo ka dhageysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan. Iyadoo haddana ay jirto xukuumaddii lafteedii, wasaaradaheedii iyo qaybaheedii ayna ay shaqadii ay u taagan yihiin. Labo, waxaan ogsoonahay oo kala soconaa macnaha saxaafadda in maamulgooda lafteedu ay maaratay dadaallo xoogan ay ka wadaan, xataa ay ka fikirayaan mustaqbalka saas u soo laalaban abaartan, farsamooyinka looga hortagi lahaa inay diyaariyaan, oo xataa lagu fikiray calafkii xoolaha xataa in la beero oo sida Jubbaland ay daraasad soo bandhigeen la diyaariyay calafkii xoolaha caws oo maarta horey uga jirjiray wadanka in la beero oo la baahiyo. Marka wax xagga dowladda ku maqan ma jiraan, laakiin waa masiibo rabaaniya oo u baahan in si miyir qabta oo maarta iskaashi ku jiro in loo wada bajo. Dowladdu dhacday way ka wadaa, laakiin haddii waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliya lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maarta taageera Soomaaliya ayaguna inay laba laabaan maaratay dadaal loogu jiro. Markii Ilaahay naga samata bixiyo oo laga gudbo, waxay Ilaahay ka baryaan inaysan daba dheeraanin oo sanadkan uu noqdo sanad barwaaqa. Laakiin haddana mar walba dowladdu waxay u taagan tahay inay ka fakarto sidii loo gaashaamo lahaa mustaqbalka, loo gaashaamo lahaa. Dowladda Soomaaliyeed wax dadaal oo ka hagartay ma jiraan la tacaalida iyo badbaadinta dadka abaarta ku dhacday. Arrinta waa masiibo rabaani oo xagga laga timid.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Baasto.
Xalku wuxuu yahay oo aan maanta oran karaa dhibaatadaasi Ilaahay weynaa ayaa horta in dadka Soomaaliyeed gobollada oo dhan laga sameeyo roob doon oo Ilaahay la bariyo. Ilaahay weynaa oo waaxidka ahayna dhibaatadan inuu shacabiga Soomaaliyeed ka dulqaado oo naxariistiisii waasacayd uu siiyo waa xalka koowaad ee horta dhibkan uu ku istaagi karo. Xalka labaad, dalku dowlad buu leeyahay, dowladdii uu dalku lahaana mar haddaan ero way ka gaabisay abaartii ku dhacday dalka oo weliba cabbirka abaarta marka la fiiriyo Soomaaliya khayraadkeedu oo beeraha ah waxa ugu ballaarnaa shabeellooyinkan iyo bay iyo xudur halka gobollada dhexe raashinka laga cuno loo qaado ayay ahaayeen ayagii mar haddii laga soo barakacay mar haddiiba tii abaartu ay saamaysay dhulkii khayraadku ka imaan jiray dadkiisi ay u soo hayaameen xamar halkaasina dhibaatadu way hayso abaarta baaxadda indhaha lagama qarsan karo dowladdu waa ka gaabisay inay u gargaarto dadkeedii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi tan iyo kulanti dambe nabadeey
san kaafi qoysaad buu maasiin dhigaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan heestan aan idinku talagalnay inaad la dhigaysataan
Let's go.
أنا نده إذا نورا يقول قين استهزاء سوى حين جبجبوه هيدا عدين عاوي الدنيا درجي سيال لانجوتش ملحم إسماعيل دلسوع سينية تانية بريتولا روت اللحظة يبرك وحنكية تجي أنا بتكليه.